Κουκουλάκη μιλήσαμε βεβαίως εμείς, είναι στο Δημαρχείο της Γόρτινας, όπως μας μετέφερε το κλίμα με πάρα πάρα πολύ κόσμο, είναι εκεί. Ξεκινά από σήμερα κυριολεκτικά η νέα θητεία για το νέο εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ενδιαφέρον είχαν βεβαίως και όσα μας είπε ο κύριος Μιχάλης Κοκολάκης για το πώς δηλαδή θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι όπως κάθε Δευτέρα ασχολούμαστε και με τα αγροτικά μας, θα ασχοληθούμε και σήμερα με τον κύριο Μιχάλη Καμπιτάκη που είναι στη γραμμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ο Θεός μαζί μας.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα και στους ακροατές.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω κρατήσει το δημοσίευμα σχετικά με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου. Φαντάζομαι για το αγροτικό δηλαδή, ότι έχει ενδιαφέρον όλο αυτό, ξεκινώντας από την ανάδειξη του ρόλου για την ισχυροποίηση των συνεταιρισμών στην αγορά και στην εμπορία, επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, διεπαγγελματικών οργανώσεων κτλ., σύσταση επιμελητηρίων, δηλαδή με εξητάρει λίγο το πράγμα έτσι, μου φτιάχνει τη διάθεση να ρωτήσω πάρα πολλά έναν άνθρωπο που ασχολείται με τη γη πώς θα βλέπει όλα αυτά και αν πιστεύει ο Μιχάλης ο Καμπιτάκης ότι θα περπατήσει αυτό το πράγμα.
Να πω κύριε Παπαδάκη ότι τα ακούμε πρώτη φορά, θα πω ψέματα. Τα έχουμε ακούσει κάμποσες φορές, τα έχουμε ακούσει κάθε που αναλαμβάνει κάποιος νέος υπουργός το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως να υλοποιηθούν δεν τα είδαμε ούτε μία φορά. Mm-hmm. Υλοποιούμε αποσπασματικά κάποια κομμάτια και εκεί χάνεται το παιχνίδι. Διότι αν δεν έχουμε ένα συνολικό πακέτο, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές και από την εκπομπή σας, δυστυχώς με κάποια επιμέρους λυμμένα προβλήματα ξαναρχόμαστε πάλι στο μηδέν και ίσως ορισμένες φορές πάμε και πιο κάτω. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στον αγροτικό χώρο.
Mm-hmm. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε εδώ να λιμνάζουν τα νερά και εμείς απλά να κοιτάμε τα βατράχια να κολυμπούν. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να κουνήσουμε δηλαδή τα χέρια μας σαν αγροτικός νομός και σαν νησί, εν πάση περιπτώσει.
Βλέπουμε φέτο, κύριε Παπαδάκη, τους αγρότες, βλέπουμε τα απέλια τουλάχιστον όσα έχουν μείνει, είτε για κρασί είναι, είτε για επιτραπέζια χρήση, είτε για σταφίδα, και θα εγκαταλειφθούν. Εγώ πιστεύω ότι φέτο θα έχουμε πάνω από 10-20% εγκατάλειψη.
Ναι.
Δυστυχώς δεν ασχολείται κανείς. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση, δεν υπάρχουν τα επιμελητήρια ή συνδικαλιστικά όργανα που να μπορέσουν να σταθούν απέναντι σε αυτό. Κατρακυλά το πράγμα και πάει. Δηλαδή εκεί που περίμεναν οι αγρότες τουλάχιστον ότι προς το τέλος που βρισκόμαστε τώρα του τρίγους κάτι θα γινόταν, δυστυχώς κάθε μέρα που έρχεται είναι και χειρότερη. Αυτό το ζούμε σε όλα τα προϊόντα. Δεν είναι μόνο τα σταφύλια, δεν είναι μόνο η σταφίδα ή το κρασί.
Mm-hmm.
Το ζούμε και στο λάδι. Υπάρχει ένας πανζουργισμός. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ας μας πει και κάποιος από το Υπουργείο, θέλει να παράγουμε, δεν θέλει να παράγουμε, θέλουν παραγωγή στον τόπο, δεν θέλουν παραγωγή. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα stop σε αυτό που λέγεται ελεύθερο εμπόριο. Διότι μια υγιής αγορά μπορεί να δουλέψει ελεύθερα. Ναι. Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε υγιής αγορά.
Πώς θα μπορούσε,
δηλαδή, ο παραγωγός
ναι, για πείτε να... μου το αυτό, πώς θα μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει η αγορά.
Πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η αγορά. Δεν γίνεται ο Παπαδάκης να πουλάει στα φύλλα από τα πέλη του 50 λεπτά
mm-hmm.
και ο καταναλωτής να πρέπει να τα φάει 2,5 ευρώ.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται αυτός που βγάζει τα νεκταρίνια να τα πουλάει 20 λεπτά και εμείς εδώ κάτω να τα τρώμε 2,5 ευρώ. Δηλαδή κάπου πρέπει να μπει ένα φρένο εκεί. Διότι δεν πουλούνται προϊόντα, τα έχουμε στα ράφια και σαπίζουν και από την άλλη ο παραγωγός δυστυχώς αλλά δεν μπορεί να ζήσει. Δεν γίνεται με το να καλύβουμε το κόστος παραγωγής ή να μην το καλύβεις πιο πολλές περιπτώσεις να έχει παραγωγή κάποιος παραγωγός.
Mm-hmm.
Μια, δυο, τρεις, κάποια στιγμή φτάνει στην εγκατάλειψη. Πάει κάπου, εάν βρει, και τα τελευταία χρόνια είναι και αυτό δύσκολο, εάν βρει να παίρνει 600, 700, 800 ευρώ μια δουλειά, να έχει το κεφάλι του ήσυχο να τελειώνει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ κόπος για να παράξει ένα προϊόν, κύριε Καμπιτάκη, και Ομολογουμένως ο καθένας όταν έχει οικογένεια δηλαδή πίσω του που οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το λέτε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούν να συμπληρώνουν το μεροκάματά του αυτά τα 300, 400 ή 500 ευρώ που μπορεί να βρει τώρα στην αγορά.
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, όταν είσαι έξω που δεν ξέρεις το τέλος της χρονιάς, διότι κάποιος που δεν ασχολείται με την παραγωγή δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει ότι ο παραγωγός κάνει ένα χρόνο έξοδα στις περισσότερες των περιπτώσεων και περιμένει στο τέλος του χρόνου να έχει τα έσοδα ώστε να καλύψει τα έξοδα αυτά, είτε είναι πετρέλαια είτε είναι αγροεφόδια, φάρμακα, κυπάσματα, οτιδήποτε άλλο, νερά που πληρώνει στους δήμους ή έχει γεώτρηση δικιά του, και μετά από εκεί και μετά περιμένει να βγάλει το τι δούλευε όλο τον χρόνο. Εκεί περιμένει να του έρθουν με τα χρήματα για να πάει να ζήσει την οικογένειά του. Φαντάζεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα όταν ένας παραγωγός δεν βγάλει τα χρήματα ούτε να καλύψει την πρώτη φάση, που είναι τα έξοδα του, που είναι το κόστος της παραγωγής, τι γίνεται εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά καταχρεωμένους παραγωγούς, έρχονται κι άλλοι και ξανάρχονται κι άλλοι. Όλο το πακέτο δηλαδή, αυτό που κουβεντιάζαμε και στην προηγούμενη εκπομπή σας, ότι πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να εκπροσωπηθεί επιτέλους ο χώρος. Πρέπει στοχευμένα να δουλέψουν τα ερευνητικά κέντρα, πρέπει να δουλέψουν οι συνεταιρισμοί, πρέπει να βρεθεί το νομικό πλαίσιο ώστε να τους αφήσουν. Όλο αυτό το κομμάτι είναι για να υπάρξει μια σοβαρή κατάσταση και να υπάρξει επιτέλους η παραγωγή που πρέπει, η παραγωγή που θα βγει στο εξωτερικό και θα μας φέρει την υπεραξία των προϊόντων που περιμένουμε ή που θα καταναλωθεί εδώ στην τόπια αγορά. Γιατί και εδώ μια χαρά κατανάλωση έχουμε και δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις καταναλώνουμε εισαγόμενα.
Μου έρχεται μήνυμα τώρα, κύριε Καπιτάκη, μου έχει και την τιμή, έτσι, φρέσκα και ελληνικά, το κυβωτιάκι με τα σταφύλια, 2,49. Ακούστε τώρα, και από κάτω μου γράφει ένα όνομα ενός ανθρώπου που λέει το πούλησε το σταφύλι 0,60, ας πούμε.
0,60. Ναι. 0,60, και εκεί στα 0,60 ίσως να είναι και η κοπή μέσα. Δηλαδή ο παραγωγός δούλευε όλο τον χρόνο, όλα τα έξοδα αυτά είναι τρελά τα έξοδα. Δηλαδή αν δεν το κάνει κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί το τι εργατικά και το τι έξοδα θέλει για να φέρει ένα σταφύλι στο σημείο να τραγηθεί, και πάει και το δίνει 60 λεφτά μαζί με την κοπή, μαζί με τον απλή μέσα, και μετά πουλιέται 2,5 ευρώ. Αυτό δεν γίνεται να στοιχηθεί. Δεν γίνεται. Θα μου πείτε, μα πρέπει να ξανάρθουμε στην αγορανομία ώστε να ελέγχει το καπιτάκης πόσο αγόρασε αυτό και πόσο το πουλάει και πού πήγε το ενδιάμεσο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί.
Φοβερό πάντως είναι, δηλαδή καθόμαστε και το συζητάμε τώρα και δεν ξέρω ρε παιδί μου, συμπληρώνει τώρα ο φίλος, ο Αντώνης που μου στέλνει το μήνυμα, λέει το έδωσε 0,60 το κιλό και η κοπή και τα μεταφορικά προφανώς εννοεί ήταν μέσα, έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, εγώ ακούω.
Εγώ το πρόβλεψα αυτό, ότι ίσως να ήταν και η κοπή μέσα. Ναι, γιατί το 60 θεωρείται μια υψηλή τιμή σήμερα. Γύρω στο 50 κυμαίνεται η τιμή.
Ναι, ναι.
Και ίσως το δεκάλεπτο το πήρε.
Ναι, είναι, μου το συμπληρώνει τώρα ο φίλος που θέλει το μήνυμα. Ναι, είναι η κοπή. Έτσι.
Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός κάλυψε τα έξοδά του και την κοπή. Αυτό.
Δηλαδή.
Αυτό τι θα κάνει αύριο ο άνθρωπος αυτός.
Ας πάμε τώρα στους νεότερους, γιατί και εσείς νέος είστε ακόμα, αλλά αξίζει τελικά τον κόπο να μείνει κανείς να παλέψει με τη γη αυτή.
Όπως είναι τα πράγματα.
Δηλαδή, απογοητεύομαι, ας πούμε.
Όχι, δεν αξίζει. Εγώ το λέω καθαρά, το λέω ξέστερα, όχι, δεν αξίζει. Και γι' αυτό βλέπετε κάθε μέρα τον αγροτικό, κάθε μέρα εννοώ τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα τον αγροτικό κόσμο και μειώνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε τα μπέλια και ξεπατώνονται και μπαίνουν άλλες καλλιέργειες που κατατροπίζουν η ελιά. Μπαίνει η ελιά γιατί θέλει γη εργατικά, γιατί εκεί και χωρίς να τη ρίξει τόσο πολύ βάρος, ίσως πάρει κάποιο εισόδημα. Και δεν έχουμε πλέον επαγγελματίες παραγωγούς. Έχουμε κάποιους που κάνουν κάποιες άλλες δουλειές και ασχολούνται και...
Ναι, παράλληλα έχουν και αυτό το εισοδηματάκι, να το πούμε έτσι, λοιπόν.
Ό,τι εισοδηματάκι μπορεί να
θεωρηθεί
τώρα αυτό.
Αυτό. Δηλαδή είναι ένα πάρεργο, ας πούμε, που μας αφήνει πέντε φράγκα να πάμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια των κοπελιών μας, ας πούμε, ή τα λοιπά. Λοιπόν, και διαβάζω τώρα εγώ σχετικά με το νομοσχέδιο, γιατί αυτό είναι που πρέπει να κοιτάξετε, να γίνει ένα νομοσχέδιο, να ξέρουμε που βαδίζουμε και σαν συνεταιρισμοί, επειδή συμμετέχετε σε συνεταιρισμούς και στις ενώσεις μεγάλες. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν έχει θεσπίσει από το 1915 7 νόμους για τους συνεταιρισμούς, οι 6 από τους οποίους ψηφίστηκαν τα τελευταία 40 χρόνια, καθώς και περισσότερες, λέει, από 1000 νομοθετικές τροποποιήσεις. Παρόλα αυτά, η συνεταιριστική οικονομία τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια φθήνει, πάει, τελειώνει. Δεν γίνεται τίποτα σωστά, κύριε Καπιτάκη. Λυπάμαι, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Δεν παλεύεται αυτό.
Με το ίδιο ακριβώς καθεστώς, κάποιοι συνεταιρισμοί σε άλλα κράτη μεγαλούργησαν. Κάποιοι συνεταιρισμοί αυτή τη στιγμή είναι πολιτικές. Κάποιοι συνεταιρισμοί παίζουν το παιχνίδι στο λάδι.
Ναι.
Παγκόσμιοι παίχτες. Κάποιοι συνεταιρισμοί παίζουν με πολλά προϊόντα και εκτός του λαδιού. Και έχουν γίνει εταιρεία. Δυστυχώς εμείς εδώ κάτι τέτοιο δεν έχουμε. Διότι σε αυτούς τους 7 νόμους υπάρχουν και κάποιες χιλιάδες τροποποιήσεις.
Εννοείται.
Που εκεί κάποια στιγμή αφήσαμε τον έλεγχο. Αφήσαμε έξω τα τραπεζικά καταστήματα. Πριν από περίπου 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πρέπει να ήταν το 1982-83.
Ναι.
Αφήσαμε λοιπόν έξω τα τραπεζικά καταστήματα που δεν μπορεί κάποιος συνεταιρισμός να δουλέψει χωρίς χρηματοδότηση, ούτε και οι ιδιώτες μπορεί να δουλέψουν. Αφήσαμε λοιπόν όλο το κομμάτι απ' έξω, κάναμε ανάλογα με το που είχε η κάθε πολιτική δύναμη, η δύναμή της, κάναμε κομματικά γραφεία στους συνεταιρισμούς και τους χρησιμοποίησε ο καθένας κατά το δοκούν.
Κατά το δοκούν, έτσι.
Αυτό και... έγινε δυστυχώς σε όλους τους χώρους, για να μην μιλάω μόνο για τους συνεταιρισμούς, και η κατάληξη των τελευταίων χρόνων είναι αυτή. Δυστυχώς. Δηλαδή όλο το πνεύμα και το νόημα και όλη η ουσία του συνεταιρίζεται έχει χαθεί εκεί μέσα. Διότι ο κόσμος ακούει συνεταιρισμός και κάπως του έρχεται ένα ρίγος.
Άρα για να ακριβολογούμε, έχει χαθεί η έννοια συνεταιρισμός.
Χωρίς συνεργατισμό, χωρίς συνεταιρισμό, δυστυχώς δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν έχουμε, δηλαδή φανταστείτε οι χώρες που έχουν τους μεγαλοαγρότες, αυτούς που λέμε εμείς με τα χιλιάδες στρέμματα, με τις εξυγχρονισμένες καλλιέργειες, δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς συνεργατισμό, χωρίς συνεταιρισμό, χωρίς ομάδες παραγωγών. Πώς να μπορούμε να δουλέψουμε εμείς με το κατακαιρματισμένο πλήρω, με χιλιάδες προϊόντα, με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε που λειτουργεί αρνητικά στο να μπορεί κάποιος μόνος του να σταθεί στην αγορά.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο καθένας μας και να καταλάβει ο καθένας μας ότι όταν υπάρχει ένα σωστό νομικό πλαίσιο, όταν το κράτος δεν θέλει να χρησιμοποιήσει για κάποιο άλλο λόγο τους συνεταιρισμούς, οι συνεταιρισμοί είναι ό,τι καλύτερο, οι ομάδες παραγωγών, γενικά ο συνεργατισμός. Μόνο με αυτό θα πάμε μπροστά. Δεν γίνεται κάπως έτσι.
Ναι, και κλείνοντας, ήθελα να. Καλά, έχω να μου δώσετε δύο πληροφορίες καταρχήν, αλλά μιας και συζητάμε αυτό, ας το κλείσουμε αυτό το θεματάκι. Η Ένωση Ηρακλείου είναι μια από τις μεγαλύτερες ενώσεις της χώρας. Δεν μπορεί να παίξει ένα σωστό παρεμβατικό ρόλο. Δεν πρέπει να μπει ένας μάνατζερ που να του ζητάτε και ευθύνες όλοι εσείς που είστε μέσα στα πράγματα και να του πείτε βάλε στόχους, αδερφέ, να πιάσουμε τους στόχους. Αν δεν πιάσουμε τους στόχους, ας αλλάξουμε. Δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουμε σκληρά και όχι να λέμε α, καλό κοπέλι ο Νίκος Παπαδάκης, το εμβάλλουμε. Αλλά άμα δεν ξέρει να χειριστεί την κατάσταση, τι να κάνουμε τώρα, κύριε Καπιτάκη?
Η Ένωση Ηρακλείου ήρθε ένα βήμα πριν το κλείσιμο, κύριε Παπαδάκη, πριν από λίγα χρόνια. Ήταν περί το 11-12. Ακριβώς σας το λέω, ένα βήμα πριν το πλήσιμο.
Το ζήσαμε όλοι, το ζήσαμε όλοι, το ξέρουμε. Ναι.
Άρχισε ένας αγώνας δρόμου στο να σωθεί η Ένωση Ηρακλείου, που ήταν η μεγαλύτερη, ίσως η μεγαλύτερη ένωση, εγώ λέω πως ήταν η μεγαλύτερη ένωση στη χώρα.
Βέβαια.
Εκεί λοιπόν βρεθήκανε όλα τα εμπόδια μπροστά, βρεθήκανε όλοι αυτοί που δεν θέλουν να υπάρξουν ενώσεις, που δεν θέλουν να υπάρξουν συνεταιρισμοί. Εν τέλει καταφέραμε, μπήκε η Ένωση το 106β δεν είναι φτωχευτικό, είναι ένα εξυγιαντικό άρθρο. Και από εκεί και μετά κανείς, μα κανείς, δεν έχει δώσει, δεν έχει χρηματοδοτήσει ποτέ την Ένωση Ηρακλείου εδώ και 10 χρόνια τώρα με ούτε ένα ευρώ. Απλά όλοι παίρνουν. Πώς λοιπόν ένα μαγαζί που μόνο πληρώνει μπορεί αυτή τη στιγμή να σταθεί στην αγορά και να σταθεί και να έχει και παρεμβατικό ρόλο.
Mm-hmm. Λοιπόν,
μάνατζερ υπάρχουν, υπάρχει δυναμικό. Υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό μέσα στην οργάνωση. Το θέμα είναι ότι χωρίς λεφτά δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν μπορείς να δουλέψεις, δηλαδή εκεί μέσα γίνεται, μιλάμε ότι μετράμε και το τελευταίο ευρώ,
ναι,
στο πώς θα βγει και το τι θα γίνει ώστε να βγει το πρόγραμμα αυτό σωστά, γιατί η δικαστική απόφαση είναι και είναι σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς,
mm-hmm,
αλλά δυστυχώς όταν δεν υπάρχει χρηματοδότηση, και το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, φανταστείτε έναν ιδιώτη τυποποιητή, ένα εταιρισμό που θέλει να στοκάρει μέσα, να βάλει μέσα 1.000-2.000 τόνους βλάβη,
mm-hmm,
θέλει 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Δείξτε μου τον ποιος τα έχει τώρα για να πάει να τα πληρώσει, διότι και ο παραγωγός από κάπου πρέπει να πάρει λεφτά να ζήσει.
Εννοείται.
Πώς λοιπόν θα έρθει αυτός ο παρεμβατικός ρόλος όταν δεν υπάρχουν χρήματα, όταν δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα να δανείσουν. Και να δανείσουν με ένα χαμηλό επιτόκιο και να σφέρει. Διότι αν σε δανείσουν με 10% σίγουρα εκτροχιάζεσαι κατευθείαν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να μείνεις πάνω στις ράγες και να πεις ότι θα έχεις μια πορεία.
Με τίποτα. Θα πέσει στον γκρεμό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και επειδή έρχονται και άλλα μηνύματα σχετικά με την τιμή των σταφυλιών, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας πόσο είσαι στη Γερμανία. Πάντως ο φίλος από τη Γερμανία μας λέει εδώ πέρα ότι στη Γερμανία, στη Λιανική, τη βδομάδα που πέρασε είχε 0,80 στα 500 γραμμάρια κιουπάκι αυτό, το κουτάκι που βάζει το σταφύλι ας πούμε μέσα, δηλαδή το μισό κιλό 0,80, 1,60 ας πούμε το κιλό, λόγω της Ισπανίας που παίζει και αυτή το ρόλο της, έτσι λέει εδώ ο φίλος που μας στέλνει το μήνυμα.
Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, από ό,τι γνωρίζουμε η Ισπανία μπήκε με νέες ποικιλίες μέσα, μπήκε από πρόημα μέχρι και όψιμα, που άλλα χρόνια μας άφηνε και στην αρχή πρόημα και στο τέλος όψιμα ένα κενό στην αγορά.
Mm-hmm.
Δυστυχώς αυτοί έχουν έρευνα, εμείς δεν έχουμε. Δυστυχώς αυτοί καθοδηγούν τους παραγωγούς τους. Εμείς δεν μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε. Και από ό,τι φαίνεται ήρθε η χρονιά που μας εκτόπισαν τελείως. Μας εκτόπισαν διότι τεράστιες συστάσεις, χαμηλό κόστος παραγωγής, και μπορούν και προσφέρουν τα σταφύλια.
Και σταθερές ποιότητες ενίοτε, έτσι.
Εμάς, όταν δεν μιλούμε για ένα σταφύλι που... Σταθερές ποιότητες, ναι.
Mm-hmm.
Όταν δεν μιλούμε για ένα σταφύλι που καταναλώνεται εδώ στην τόπια αγορά, ένα σταφύλι που πάει στο εξωτερικό, τα έξοδά του είναι σχεδόν στο διπλάσιο. Δηλαδή, ένα σταφύλι που θα κοπεί εδώ 60 λεπτά, φτάνει στο εξωτερικό και πάντα μιλάμε για το κιλό, mm-hmm, στο 1,20. Από εκεί και πάνω μετά αρχίζει το κέρδος για το σούπερ μάρκετ, το κέρδος για τον εξαγωγέα. Τώρα, εάν οι τιμές είναι 2,5 ευρώ, είναι 3 ευρώ, από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ο καθένας πόσο είναι το κέρδος.
Δέχεστε συγχαρητήρια τώρα. Λέει μπράβο λες τον Μιχάλη τον Καπιτάκη, έχει άποψη ας πούμε, τα ξέρει όλα.
Έχουμε εικόνα κύριε Παπαδάκη, γιατί ασχολούμαστε μας και για αυτό το πράγμα. Από εκεί περιμένουμε να ζήσουμε και... δυστυχώς βγαίνουμε, αλλά είμαστε ακόμα, κάποιοι είμαστε.
Μπράβο, αν δεν το παρακολουθείς το θέμα, τότε αντίο, τι να κάνουμε, τι να λέμε δηλαδή. Τι να λέμε, άμα δεν το παρακολουθείς. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα πώς πάνε οι εξαγωγές εδώ πέρα, έχουμε εικόνα και τα εινοποιήσιμα τι γίνεται.
Με τα εινοποιήσιμα η Ένωση αρχίζει σήμερα την παραλαβή
σήμερα,
την Παλιακή.
Λοιπόν.
Mm-hmm. Σήμερα αρχίζει την παραλαβή, από 10 μέχρι 7 θα λειτουργεί καθημερινά έως και να υπάρχουν σταφύλια εινοποιήσιμα. Οι τιμές έχουν γίνει γνωστές από την περασμένη εβδομάδα.
Ναι, το γνωρίζουμε αυτό.
Πιστεύω ότι θα λειτουργήσει ομαλά. Δεν θα έχουμε, διότι το εινοποιείο έχει δυναμική στο να παρηγόσει σταφύλια και να πάνε εκεί.
Mm-hmm.
Δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Από εκεί και μετά το μόνο θέμα της Ένωσης είναι ότι θα καθυστερήσει, όπως καθυστερεί και κάθε χρόνο, λίγο η πληρωμή.
Και θα δώσουμε και κουπονάκια πάλι φέτος.
Και δεν είναι κουπονάκια, κύριε Παπαδάκη, είναι μια διευκόλυνση των παραγωγών.
Ναι.
Δηλαδή, εφόσον εμείς πουλάμε κρασί, παίρνουμε επιταγές, αυτές τις επιταγές.
Εγώ το καταλαβαίνω, δεν το είπα για να ψέξω την Ένωση, εν πάση
περιπτώσει. Όχι, εγώ θέλω να γνωρίζει ο κάθε παραγωγός ακριβώς τη διαδικασία. Αντί να περιμένουμε αυτές οι επιταγές να έρθουν και να γίνουν μετρητό μετά από 10 μήνες, 12
ναι, ναι,
μήνες, ίσως και παραπάνω, αυτές τις επιταγές τις μεταφέρουμε σε αγροεφόδια, ώστε ο παραγωγός όταν θέλει να πάρει εφόδια το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, να πηγαίνει τουλάχιστον να τα πληρώνει. Αυτή είναι η μορφή, δεν δίνουμε κουπόνια στον κόσμο. Αυτή είναι η μορφή και αναγκαστικά δηλαδή σε πρώτη φάση, μέχρι να έρθουν οι πρώτες επιταγές που θα γίνουν ρευστό ώστε να μπουν στους λογαριασμούς των παραγωγών, εξυπηρετούνται οι παραγωγοί με αγροεφόδια. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσει αλλιώς. Διότι η αγορά του κρασιού είναι έτσι και ας βγει κάποιος να μου πει ότι πουλάει κρασί και παίρνει μετρητό.
Ναι,
αν πουλούσαμε, αν είχαμε τη δυνατότητα να πουλήσουμε κρασί και να παίρναμε μετρητό, θα το δίναμε κατευθείαν στους παραγωγούς. Αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε. Παίρνουμε επιταγές πολλών μηνών. Αυτές τις επιταγές τις δίνουμε στον παπαδάκι, στον κάθε παπαδάκι, στον κάθε καπιτάκι που έχει αγροεφόδια, ώστε οι παραγωγοί να εξυπηρετηθούν τον πρώτο καιρό με αγροεφόδια, να μην πηγαίνουν να τα χρεώνονται ή να τα πληρώνουν μετρητής και να τα παίρνουν αυτά. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Σας λέω, γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω.
Κατανοητό, κατανοητό. Αλλά και με το θέμα των εξαγωγών.
Με το θέμα των εξαγωγών δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε ένα κλείσιμο προς τα μέσα ή προς το τέλος του Σεπτέμβρη, ώστε να έχουμε εικόνα να δούμε πόσα σταφύλια έχουν φύγει, να έχει κλείσει δηλαδή σχεδόν η σεζόν, διότι πολλά σταφύλια είναι ακόμα αποθηκευμένα μέσα στο σαλάμ, μέσα στα ψυγεία, και δεν ξέρω, αλλά σίγουρα θα είναι χαμηλά, κύριε Παπαδάκη, πολύ χαμηλά.
Δυστυχώς
θα είναι χαμηλά και δυστυχώς θα είναι και χαμηλές οι τιμές. Αυτό δηλαδή περιφέρει σε όλο τον κόσμο, γιατί το να διώξει κάτι κάτω από το κόστος, πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει και πολλούς.
Ναι, βέβαια.
Εμείς θέλουμε την υπεραξία ώστε να μπορεί όλος ο κύκλος αυτός να έχει ένα κέρδος, ώστε να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς το κάθε στάδιο της παραγωγής αυτής και της εμπορίας.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτά.
Εντάξει.
Χοντρά ψηλά, κύριε Παπαδάκη.
Εσείς τριγάτε ή τελειώσατε?
Εμείς τριγούμε. Τριγούμε κάποια στα επιτραπέζια, ναι. Εγώ προσωπικά δηλαδή τέλειωσα. Οι τιμές όπως είναι και σε όλο τον κόσμο, 55, 60, 50. Και είναι κάποια εινοποιήσιμα τώρα που θα τελειώσουν και αυτά. Και όπου βγει, κύριε Παπαδάκη.
Ο Θεός μαζί μας, ναι, αυτό. Τουλάχιστον δόξα έχουμε υγεία.
Έχουμε,
ναι. Έχουμε υγεία, όντως. Και δόξα τω Θεώ. Θα πάνε όλα καλά, θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στον τρίγο σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά, καλημέρα.